Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sellem lilek li tissegwi Radio Lauretana, jien Antonella Grimma nilqek is-saħħa l-ewwel fejn miegħi u ma' Nicole Zerafa ser inkomplu niddiskutu rigward termini mediċi. Nicole, insellimlek u nirringrazzjak tal-li rġajt il-qajt l-istadina tagħna.
Grazzi tal-istadina.
Mela, dwar xi se tkellimna llum, Nicole?
Mela, llum iddeċidejt li mhux illum biss tul din l-iskeda iddeċidejt li nitkellmu fuq suġġett wieħed ħalli tkun ikun suġġett komplut, ħan nitkellmu fuq il-vitamini. Ħan nipprova skont kemm inlaħqu, ħan nipprova li nitkellmu niddiskutu l-vitamini kollha, kważi kollha li jeżistu, għal xiex jintużaw, x'funzjoni għadu. Għal xiex it-tajjeb u l-ħażin prattikament tal-vitamini kollha sa naraw x'inlaħqu ngħidu.
Mela Nicole, biex nibdew l-ewwel nimmaġina bil-vitamina A għax tiġi l-ewwel waħda.
Ah, l-ewwel waħda. Mela, il-vitamina A bħal ħafna vitamini oħrajn, jiġri mhux il-vitamina A biss mal-update bil-vitamina A ħankompli issa. M'hemmx funzjoni wieħed għall-vitamini, jiġifieri ħafna jintużaw ħafna affarijiet differenti il-vitamini. Il-vitamina A l-iktar li importanti imma ġifiri għal-volja il-vitamina tintuża ħafna affarijiet differenti dejjem hemm dik specific funzjoni
ta'
kull vitamina. Ġifiri għal-volja jħanejt jintużaw għal xi ħaġa xorta jintużaw in general għal ħafna affarijiet oħra. Ġifiri l-ewwel ħanejt għal xiex jintużaw, ġifiri jekk inti trid issolvi xi problema importanti li tieħu dik il-vitamina. Imma wkoll jitlu f'ħafna affarijiet oħra kif issa nkompli nsemmi. U wkoll ħaj l-istess insomma affarijiet vitamini differenti se jitlu f'ħafna se jsemmu l-istess għall-istess ħaġa. Lur inti ħatejli ġifiri jien nista' nieħu hekk u hekk u xorta vitamina A u vitamina C, per eżempju, jintużaw l-istess ħaġa. Eħe, ġifiri issa bil-mod il-mod nitlu għal xiex jintużaw.
All right.
Mela, il-vitamina A l-iktar li importanti huma l-għajnejn. Jiġifieri, jekk inti għandek bżonn il-vitamini tal-għajnejn, inti ħadd mur tfittex il-vitamina A. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq vitamina A, ma jfissirx li dawk huma l-unika vitamini tal-għajnejn. Fil-fatt hemm ħafna oħrajn pal-lutein u affarijiet hekk. Imma jiena l-vitamina A għalhekk, jiġifieri għall-għajnejn. Jiġifieri ma jfissirx inti ħadd mur ġost piżerija u jekk semmilek jekk inti issaqsi għall-vitamini tal-għajnejn, trid bil-forsi tik il-vitamina A. Jiġifieri hawn ħafna vitamini xi jsiru jintużaw għall-għajnejn. Mela issa qegħdin insemmu l-vitamina A. Jiġifieri mela, il-vitamina A kif għedna importanti ħafna għall-għajnejn. Biex nispjega eżatt kif taħdem il-vitamina A, aħna għandna retina jgħidula ġol-għajn. Issa din tinsab ġewwa l-għajn u l-funzjoni ta' din il-retina, 50 klim sempliċi, jiġifieri ġo sentenza, tgħinna biex naraw il-kuluri. Jiġifieri ir-retina il-funzjoni tagħha hu biex tara bejn id-dawl u t-tlam, l-abjad u l-iswed u l-kuluri. Issa l-vitamina A tgħin lir-retina biex taħdem aħjar. Jiġifieri min ikun qed jara fem, ma jfissirx li għax tieħu l-vitamina A ħassulvilek il-problema. Minti pal per eżempju ġilda xotta, tuża l-creams tal-idejn. Ma jfissirx li ħassolvilek il-problema, forse imma dejjem tgħin għall-aħjar, jiġifieri il-vitamini dejjem importanti ngħid li mhux pal per eżempju tablets tal-uġieħ, ħadd jieħu tnejn u kwarta wara se jgħadilek l-uġieħ. Il-vitamini u l-minerali ħajjinbnew ġo ġisimna u biżmien juru l-effett. Jiġifieri mhux ħadd vitamina llum u għada ġejt nara minar nuċċali. Iġbiri naqra impossibli. Il-vitamini jimbnew, iġbiri ġofik, u anki jek tuqaf il-vitamini, jek tuqafhom jistajkun li ma jkollu gibżonnom iktar. Jew inkella jistajkun ukoll li l-effettahom idumu iktar ġo ġisimna, iġbiri jek waqaftum il-lum, ma jfissirx li għada se terġot murlura għalli kont qabel. Min per eżempju xar wara jibda jħoss differenza u min ġimgħa u min sena. Jiġifieri skont il-vitamini x'ikunu, skont x'doża kont qed tieħu u skont il-persuna. Jiġifieri ma nistax ngħidlek isma' hu l-vitamina għall-15 u ħajadtilek u
mhux
mhux għall-vitamina A biss għall-kull vitamini ħajjgħinu imma mirakli ma jsirux, ġifiri li jistaw jienu, jisolvulek, jitaffulek naqra mill-problema, ma finalment jista jkun jisolvulek il-problema, imma wara ċertu żmien. Ġifiri mhux mill-lum għal-għada jew wit inġimgħa jew 15, hemmin vitamini li juru l-effett tagħhom f'xar, pereżempju wara xar jibdew juru. Il-problemi li ħafna nies wara ġimgħa jew wara 15 li jaraw li huma qegħdin jagħmlu xejn, jaqtgħu qalbhom u jaqtgħu il-vitamini. U dak ħażin huwa għax dawk ikunu qegħdin jinbnew u forsi u skont ukoll jekk inti nieqsa għandek ċertu livell ta' vitamini neqsin. Forsi jiena għandi bżonn kaxxa pereżempju, u inti għandek bżonn tnejn għax il-livell tiegħek iktar baxx minn tiegħi tal-vitamina. Jiġifieri kulħadd differenti, jiġifieri ma nistax ngħid nisma' kulħadd irid jieħu kaxxa u se jaraw differenza dak ma jaħdmux hekk. L-istess bħall-mediċini, jew jiġifieri kull mediċina taħdem differenti fuq kull persuna. Insomma, issa aħjar inkompli fuq mela. Issa kifet qabel ħafna vitamini ma jaħdmux għal ħaġa waħda. Issa l-ewwel ħaġa l-vitamina għall-għajnejn. Jiġifieri tgħin il-kuluri, l-iswed, l-abjad fid-dlam, fid-dawl jgħinu biex inti tara. It-tieni funzjoni bħal ħafna vitamini oħrajn il-vitamina A wkoll tgħin għall-iżvilupp u s-saħħa tal-immune system. Jiġifieri biex inti il-ġisem jgħin il-ġisem jiġġieled kontra l-mard. Ġifiri, għaw vitamin oħra popolari għal kontra l-immune, biex jgħin l-immune system, il-vitamin C, ma dak issa, dak iktar tard. Ġifiri, il-vitamin A, tista' tgħin l-immune system biex tkun iktar b'saħħitha. Ġifiri, ma jfissirx, ma kifet qabel, ma jfissirx li jinti ħadd mur ġispiżerija u jew għand tabib u jinti trid xi ħaġa s-saħħa u ħajtik il-vitamina A. Jekk ma jtikx il-vitamina A ġifri mhux tajjeb. Ġifieri ħafna vitamini jidħlu f'xulxin.
Mela, f'liema ikel insibu l-vitamina A?
Mela, l-iktar ikel insibu l-vitamina A huma fil-laħam, ġifieri t-tiġiġ anke l-ħut, dundjan, pork, ġifieri il-laħmijiet kollha għandhom il-vitamina A. Ukoll fil-karotti. Iġveri karotti huma popolari għall-għajnejn.
Għalek jajdu lek il-karotti tajbin għall-għajnejn.
Iġveri dak mimli vitamin A. Is-sweet potato u l-broccoli. Dawk l-iktar li fjom il-vitamina A. Iġveri għalek jek inti tikol ħafna carrots. Suppost ta' raħjar. Hekk suppost. Issa finqas ammonti ukoll il-vitamina A tinstab fil-butir, fil-spinach, it-tadam, il-qara ħamra, bajt, cheddar, ġiviri jisemmu specifically cheddar, mux just ġobon. Apricot u pizelli. Ġiviri imma l-iktar li jett qabel. Fil-fwiet tal-ħut ukoll, ħafna, isib ħafna vitamina u fil-laħam. U carrots, ġiviri dak.
Issa jekk forsi jkun hawn xi ħadd li jkun jiekol minn dawn it-tip ta' ikel, però xorta waħda jkun jixtieq jixtri l-vitamina A. X'inhi d-doża ideali li suppost jieħu ta' vitamina A?
Mela, ħansemmi d-doża tal-adulti. Ikber minn 19 sena, 19 years. It's 3,000 micrograms per day, jiġi 3 grams per day. Jiġifieri ngħidu hekk, mhux għall-vitamina A biss. Imma min jieħu żejjed, dak kollu żejjed. Ġifieri jekk id-doża ideali hija ta' 3,000 micrograms kuljum, mandikx għalfejn tieħu iktar, tista' tieħu inqas ma jfissirx li mhux se jaħdem, imma m'hemmx għalfejn tieħu iktar. Issa, hawn ċertu vitamini li jekk inti tieħu żejjed se jagħmlu ħsara f'ġisimna. U għaw ċertu vitamini wkoll li jekk inti tieħu żejjed ma jiġri xejn, tipu joħroġ mill-ġisem mal-pipi. Imma dak ukoll dak ħella jiġi, jiġri dak qed taħli flusek. Ċirri kinti tmur tixri l-vitamini u fuq il-kaxxa jgħidlek minn waħda sa tnejn kuljum u inti tieħu erba. Qed taħli noqs il-kaxxa għax ġismek qed jeħles minnu.
M'hemmx għalfejn
ġifieri finalment inti ħadbati. Issa il-vitamina A hija waħda mill-vitamini li jistgħu jikkawżaw ħsara. Imma f'dan każ jiġri l-vitamina A importanti li inti timxi mal-instructions tal-kaxxa jew inkella s-saqsi minn speżjar jew lit-tabib. Issa iż-żejjed jistgħu jikkawża ħsara f'lajnejn. Il-kontra. Jiġifieri għal volja jistgħu jirranġaw, mhux jirranġaw lajnejn,
jimpruvjaw
lajnejn. Tista' tibda tara mċajpar bil-vitamina A. Tista' tara mċajpar li kollu jkun side effect ta' extra vitamin A. Il-vitamina A wkoll tikkawża ġilda xotta, tista' titlef ix-xar, u l-għadam jisiru dajfin u koll. Iġifiri u koll il-vitamina A ma tanġ għandix taqsam mal-vitamini imma forma differenti ta' vitamin A li tiġi minn vitamin A tintuża għat-trattament ta' ekni tal-witch għax il-side effect tal-vitamin A u li nixxef għal-ruma jisaj nixfu il-witch mill-ħafas. Ma jfissirx li inti ħadd murant l-ispiżjar u tgħid isma' ħa nixri vitamin A biex innixxef il-ħafas. Dak ikun ovvjament mit-tabib jiġifieri, imma il-mediċina li ħafna nies jieħdu biex innixfu l-ekni jiġifieri l-ħafas tal-witch ikun vitamin A, tip ta' vitamin A. Jiġifieri mhux laqas mhux se jaħdem jiġifieri ħadd ikol ħafna kerrits u ħajnixfu il-ħafas tal-witch. Ta' jiġifieri mhux il-vitamin A biss u ħafna mediċini li iktar jinbijaw biex toħroġ is-side effect biex tirranġa ħaġa oħra. Bis-side effect tirranġa ħaġa oħra. U hekk hu l-każ fil-vitamin A, il-vitamin A forma differenti ta' vitamin A li jgħidulu isotretinoin. M'għandux jaqsam mal-isem vitamin A. Ek tintuża biex nixxef il-ħaffas, biex nixfu l-ħaffas. Issa, ħafna doza żejda jgħidu hekk, doza żejda ta' vitamini mhux komuni jekk inti l-vitamini li qed huma mill-ikel biss. Ġifieri jekk inti tiddeċiedi li tiekol ħafna dundjan jew ħafna nafwit tal-ħut jew jien xi ħaġa tat-tiġijiet ma jfissirx li jkollok overdose ta' vitamin A. Naqra vera diffiċli.
Jiġifieri, skużani, jekk xi ħadd qed jieħu l-vitamina A, qed jieħu l-vitamina, xtara l-vitamina biex nifhmu. U jekk l-argument dan il-persuna qed għamel ġimgħa jiekol tiġiġ fuq tal-ħut, eċetera, eċetera, dak mhux se jkun doża żejda ta' vitamina, tismek tajjeb.
Ekku, jiġifieri, trid qalt biex inti jkollok overdose, b'likel li qed jiekol u bis-supplements li tixtri, trid vera tiekol li ma naħsibx li ovvjament jekk tieħu supplements kif suppost m'għandhomx għalfejn jikkawża overdose anki jekk tagħmel ġimgħa tiekol tiġiġ. Imma f'każ partikolari tal-vitamin A, jekk inti tiekol ħafna carrots, ħafna mhux ħafna li jista' jiġri li l-ġilda tiegħek tibda tisfar. Ġifieri issir orange, jisu orange fl-isfar. Fhem overdose pratikament tal-carrots.
Tkun qed issir karotta.
Jiġifieri għax tirħi fil-ġilda, m'hemmx tagħmel. It's a vitamin A overdose. Imma il-carrots hekk jagħmlu, jiġifieri il-carrots mhux il-carrots,
il-karotti
in general jiġifieri.
It-tip ta' overdose li huwa assoċjat mal-ikel.
Ekku, jiġifieri imma mhux trid altru tgħid flok ċikkulata ħan jieħu carrot.
Naħseb li ħadd ma jagħmilha.
Ekku, alla volja dejjem ħassib hemm każijiet rari ħafna jiena l-eżgur, so ma nafx
jiena lanqas. Mela, nikkonkludu naqa l-vitamina A u naddu għal-vitamina B, tiskan tal-ħin kif jaddi kważi nofs il-ħin diġa barra, mela.
Ħażin.
Nikkonkludu naqa.
Ħażin.
Vitamina A nħallu hemmhekk u nitkellmu rigward il-vitamina B.
All right, mela l-vitamina B, it-tieni tip ta' vitamina li se ngħidu. Issa l-vitamini B mhux bħall-vitamina A, hemm waħda. All right, tkellimna fuq il-vitamina daqshekk. Il-vitamina B tinqasam, ġifiri, hemm tmien tipi differenti ta' vitamini ta' vitamina B. Ġifiri, mhux bħal-vitamin A waħda u daqshekk. U issib tixtrihom f'dożi differenti u tipi differenti, ġifiri jekk inti trid specifically just one type ta' vitamina B. Eħe, s-sib
t-ixtri.
Ekku. Imma, ikun għaw ħafna min ikun ridhom kolla f'daqqa. Zoma, forsi ma jafux l-edin juhduhom kolla f'daqqa. Imma, meta inti t-ixtri vitamin B complex, ġiri fuq il-kaxxa ikun hemm miktub B complex, ġiri din mhix ditta, isu tip ta' ingredient.
Għalli, inti tkun qed tixtri l-vitamina B kolla.
Kolla f'daqqa, ġifieri t-tminja li huma f'daqqa.
All right, mela forsi nibdew biex naħorġu differenzi bejn dawn it-tipi, nibdew bl-ewwel waħda.
Mela, il-vitamin B1. Issa kull vitamina tal-B għandha isem differenti wkoll. Ġifieri vitamin B1 nistgħu ngħidula wkoll it-tajamin. Issa, il-vitamina B1 jew it-tajamin tajba ħafna għan-nervituri. Issa l-vitamin B kif san nsemmi għal kull vitamina B probably ħan semmi li huma tajbin għan-nervaturi. Imma, ovvjament, jitlu ħafna affarijiet differenti kif qed qabel, ġiri għandhom ħafna functions. L-vitamin B1 mela taħdem ħafna għan-nervituri. Iżidlek l-enerġija, tnaqqaslek l-istress u wkoll tajba l-memorja. Ġifieri, jekk inti tmur għal B1, jista' joqtok dawn l-affarijiet. Ma kif qed, meta tista' tieħu l-vitamin A għall-memorja jew tifhem ġifieri għal volja jista' jgħin il-vitamin A ħansumu specific għall-għajnejn.
Tajjeb il-vitamina B1 għall-istress għall-memorja u
xejk
u għan-nervaturi.
Ekku, u għall-enerġija.
Għall-enerġija.
Issa, każ naqra stramp. Alla volja mawx biżejjed studji biex jikkonferma li jiġri dan, imma ħafna nies, ħafna ħanejt il-kelma barranin jiġu jfittxu għom u kolla, xaħna ma tantx aħna daw l-affarijiet, naħsibha xaħna mdorrijin. Il-vitamina B1 tintuża bħala repellent għan-nemus. Kifet mawx biżejjed studji biex jikkonkludi li dan vera, imma ħafna nies jemmnu li l-B1 taħdem bħala repellent. Xiri dawn joħduhom biex issa ma nafx eżatt kif taħdem aw min jgħid li għax terħi ċertu rieħa fuq ġismek, inti m'idix sa xomma imma n-nemus.
Ixhom.
U ġifier ma nistax
tikkonferma eżatt.
Imma ħafna nies.
Fatt interessanti.
Ħafna nies jiġu jfittxuh. Pala in-insect repellent jipreferu jihdu l-B1.
Kiko għan malta naħseb fis-sajf tkun l-aktar vitamina li timbiħ.
Għalek kumbat nejt forsi tant kam aħna mdorrin għan-nemus u maħni li ma nafx. Jow naqtu qalbna ma jahdem xejn, ma nafx, you know. Issa, il-vitamin B1 u kol jintuża biex naqas il-riskju li inti ikollok il-kataretti fin-nies, ġifieri minu ma tal-iktar l-ikbar riskju għal-kataretti, it-tobba jissuġġerixxu li jieħdu l-vitamin B1 tajamin jingħidwek. Ma jfissirx il-kataretti meta inti kollok żliġa fuq l-għajnejn. Fema jfissirx li ħajaħdem, imma kifet, ġifiri dan jista' jisolvi jitaffim il-problema, forsi jinqaslek il-riskju, riskju xorta jibqa' hemmhekk, imma li jsamel inqas ir-riskju. Id-doża normali jekk inti tmur tfittex il-B1 hija bejn il-5 mg u 30 mg, ġifieri jvarja wkoll. U koll differenza bejn in-nies, ġifiri ta' min ikun baxx ħafna jista' jieħu sa 300 mg kuljum. U koll fatt interessanti u koll il-vitamin B1 ċiri mux ta' kull jumejn idwek. Tintuża u koll pala forma ta' injection għal dawk in-nies li qetgħu l-vizzju tax-xorb. U jgħaddu minn fażi ta' alcohol withdrawal, ġifieri meta huma jkollhom meta huma jkollhom xewqa kbira biex jerġgħu jibdew jixorbu. Jagħtu lin meta tista' tmur ġo spiżerija u ssaqsi għal vitamin B1 injection, ġifieri dawn affarijiet oħrajn. Ifhem, li rrid tinsemmi għax it's a vitamin għax B1.
Fija fattur interessanti il-vitamina B1.
Ekku, iċifiri, kull vitamini għandu il-funzjoni, imma, minn tisat murġu spiżerja u titlob l-injection għal dan, iċifiri dak hemm ħafna affarijiet oħra mbagħad li aħjar ma nitlux fihom.
Mela, it-tieni tip ta' vitamina B1.
Mela, vitamin B2 li fi klim ieħor jgħidu l-riboflavin. Issa, il-riboflavin, il-vitamin B2, importanti ħafna għal-ġisimna meta nkunu qed nikbru. Ġri jintuża ħafna l-iżvilupp. U koll għas-saħħa tad-demm. U jien ukoll biex inħareġ l-enerġija li nieħdu mal-ikel. Speċjalment meta aħna niklu l-carbohydrates pal-plattaġin. Ġri l-carbohydrates jitina l-enerġija. L-istess kif għedna fil-B1, il-B1 ukoll jagħti l-enerġija, tagħti l-enerġija. Iġifiri l-B2 jien tejn biex l-enerġija li nieħdu mal-ikel tinħareġ xejn idwek. Iġifiri ma tibqax l-folja. Iġifiri, fem, ma jfissirx li aħna għandna bżonn nieħdu supplements, iġifiri, imma għalhekk jaħdem. Issa, nuqqas ta' vitamina B2 jirriżulta f'anemja. Jiġifieri meta inti kollok nuqqas ta' mont ta' red blood cells fid-demm, jiġifieri meta l-konċentrazzjoni tad-demm ikun naqra titbaxxa naqra. Issa meta xi ħadd ibgħati minn din il-kundizzjoni jirriżulta f'ħafna affarijiet, jiġifieri pereżempju nuqqas ta' ossiġenu fil-ġisem. Għax inti l-ossiġnu fil-ġisem, l-ossiġnu jinġar bid-dem. Issa jekk inti m'għandekx biżejjed karozzi biex jinġar l-ossiġnu, fejn inti m'għandekx biżejjed ossiġnu biex jilħaq kullimkien. Ekko. Issa, meta inti m'għandekx biżejjed ossiġnu, tista' tkun għajjina ħafna, kifed tista', ġiri mhux kull każ l-istess, tkun dejjem għajjina u dgħajfa, toħ ta' nifs u ġeħ ta' ras, stordament. Jistgħu wkoll jirriżulta feriti fil-ħalq meta inti kollok il-ulcers fil-ħalq u fix-xuftejn u anke jkollok grizz make you joke. Jiġifieri ifhem dan mhux kulħadd l-istess min ikollu nuqqas imma jista' jirriżulta fek. Issa m'hemmx as such riski ta' meta tieħu l-vitamin B2 meta tieħu żejjed. Il-ġisem jeħles mill-vitamina. Ġifieri jekk inti tieħu żejjed inti qed taħli ngħidwek. Imma d-doża normali hija ta' xi 1 mg 1.5 ġifieri skont il-każ.
Mela Nikol insemmu t-tielet vitamina u nikkonkludu biha.
Alright, mela wasalna sa tlieta m'hemmx tagħmel minn tminja. Mela, il-vitamin B3 f'kelma oħra niacin. Niacin, vitamin B3, ċinti fuq pakket tista' siba jew B3. Jew niacin u ma ħafna kumpaniji jikdbu għom it-tnejn. Għalli inti tkun ta'
naħseb il-B3, B2 nejta li aktar niftakarhom milli dawk l-ismijiet.
Mela, din il-vitamina hija tajba ġenerali għal ġisimna. Jiġifieri jgħin għal ħafna affarijiet, tejn il-vitamina tejn għal ħafna affarijiet, imma tejn ukoll biex tirregola l-livell tal-kolesterol f'ġisimna. Ġiri l-B3 jista' jnaqqas jew jikkontrolla l-livell tal-kolesterol. U koll inaqqas il-vitamina tnaqqas ir-riskju ta' kull tip ta' mart li għandu x'jaqsam mal-qalb. Jiġifieri, ifhem, ma jfissirx li inti ħadd il-B3 u l-livell tal-kolesterol ħajinżillek normali.
Jiġifieri Nikol ħanajdlek ma jinsax ikun bniedem li għandu l-kolesterol jelimina l-pilloli tal-kolesterol u juħodin u xek.
Ikun qed jirriskja naqra. Ifhem, ma jfissirx li ma jiġi kontrollat aħjar, ma jiġi kontrollat bil-mediċina, mhux bil-vitamini. Fil-fatt, jekk inti trid vitamina specific għal-kolesterol, hemm l-lecithin jgħidula. Ġri l-vitamin B3 laqas hija saċ il-main. Jekk inti ħadd tagħti xi ħaġa l-kolesterol vitamini, m'iniex ħanagħti l-vitamin B3. Vitamin B3 għalhekk taħdem, jiġifieri ħatejn il-level jekk ħadd iħu l-vitamin B3 ġiet ħajamel mhux ħajamel
ħajamel.
Ekku. Issa, imma jekk tieħu żejjed li jista' jikkawża l-vitamin B3, B3 wasalna, il-fuwar. Żejjed vitamin B3, eħe, l-fuwar mhux ta' periklu l-fuwar, imma seddejek.
Il-fuwar seddejk.
Ekku. Riski iktar serji tal-vitamin B3 huma problemi fil-fwied, ulcers fil-stonku, ġifieri feriti fil-stonku, noqqas ta' kontroll ta' zokkor ġisimna, ġifieri da' il-B3 il-vitamina tikkontrolla z-zokkor ukoll, u ħsara fil-masel u pressjoni ukoll baxxa. Ġifieri ħsara fil-masel jista' jifhem ma jfissirx li ħadd tonqos lok ftit u ħajjiġru dawn l-affarijiet ta' kif qed qabel il-vitamins huma xi ħaġa li jinbnew ġo fik, jekk tinżel xi ftit m'idix sa tħoss sad-differenza. Irid jgħaddi ċertu huwa
mod. Aħna nitkellmu b'mod ġenerali u x'ekk
b'mod ġenerali. Ma jfissirx
li jekk għall-argument se noħodhom jiena ħajaqbadni dan kollu.
Ekku, ekku, jiġifieri dan irid ikun jiġifieri kollok livell baxx ħafna u tkun ilek tul ta' żmien. Ġifieri mhux għax tkun ilek ġimgħa u ħajjiġru dawn l-affarijiet. Ikun ilek fem żmien ngħidwek. Dan hawn min jgħaddu xhur hawn min jgħaddu snin u ma jiġrilhom xejn. Kull persuna differenti. Biex nikkonkludi, id-doża normali tal-vitamin B3 hija ta' 16 mg kuljum. Imma ta' min ikun il-level tal-vitamina tkun baxxa ħafna, jista' jusa 35-35 mg kuljum. Iġifieri għalhekk, iġifieri jekk inti ħadd mur tara fuq il-pakket jekk inti tmur tixtri u tara x'doża hemm, 16 mg is more than enough. Imma jekk inti trid xi ħaġa vera tajba għax għandek il-level baxx tal-vitamini, tixtri ovvjament il-dak separat. Ma tista' tieħdu pereżempju ġo vitamin B complex, meta ssibhom kollha flimkien, tista' tixtri pereżempju l-B3 waħda, il-vitamina waħda tal-B3, u probabilment ħatkun iktar minn 16 mg. Ċuri, skont il-kas. U ovvjament, inti m'idix ħatkun taf x'għandek nieqes għax qomt fil-għodu u ħassejt jinnaf, ħassejt jenna fil-muscles jġew kutejt ma għandi l-vitamin B. Ġifieri dan jsiru t-testijiet u jaraw, ġifieri t-testijiet ta' demm u hekk kollox ikunu jafu. U ma jfissirx li inti għax tagħmel test u jkun naqra baxx ġifieri jiġri għamur nara xi.
U test naħseb ma tixtieħdu mal-ewwel reading għax anke mat-tieni u xejn.
Ekku dan ukoll jaffettwa xi tkun kilt. Ġifieri jekk inti tieħu jien naf il-laħam. Jekk tagħmel ġimgħa ħadd il-laħam, ġifieri differenti, jo. Differenti.
Nikolina, nirringrazzjak hawnhekk spiċċajna kważi bleżatt, jekk il-bambini li tilġimgħa diħ lissa nispiċċew nibdew skużani bil-vitamina.
Bir-raba.
Bir-raba vitamina u x'hekk.
Ekku, ekku.
Ir-raba vitamina tal-vitamin B. Alright, il-B formula.
Il-B5.
Il-B5. Għax
B4 ma nafx għaliex ma ir-raba ġiet il-B5.
Alright. Mela, nikol niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Grazie. Sa ma
nerġgħu niltaqgħu magħkom, inti s-semmija tagħna insemmulkom.